ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน11ปีกุลวันนี้พบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะก็เป็นการเตือนภัยศัตรูพืชเหมือนเช่นเคยนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคราสนิมขาวผักบุ้งและลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าในแก้มังกรมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลำไยพืชเศรษฐกิจส่งออกนะคะท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้ก็เตรียมสมุดปากกามาจดกันได้เลยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเตือนภัยเรื่องแรกที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเลยค่ะเป็นเรื่องของผักบุ้งจีนนะคะเป็นพืชที่เรารับประทานกันแทบจะทุกบ้านนะคะแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับโรคที่เป็นมากในผักบุ้งจีนนะคะก็คือโรคราสนิมขาวค่ะซึ่งจะเป็นโรคที่เกิดในช่วงที่มีสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะซึ่งโรคนี้นะคะก็จะเกิดในช่วงในการเจริญเติบโตของลำต้นค่ะข้อสังเกตที่เราจะเห็นได้ว่าโรคราสนิมขาวนั้นเป็นอย่างไรนะคะจะเห็นว่าจะมีจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบค่ะและเมื่อพลิกดูใต้ใบนะคะจะเห็นเป็นตุ่มนูนๆสีขาวขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนของเชื้อรานั่นเองค่ะต่อมานะคะตุ่มนี้ก็จะนูนแล้วก็ขยายขึ้นหากมีหลายตุ่มนะคะขยายมาชนกันจะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่ค่ะทำให้ใบบิดเบี้ยวหรือเป็นคลื่นไม่เรียบค่ะใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ร่วงบางครั้งนะคะจะพบอาการของโรคที่ก้านใบและลำต้นด้วยค่ะมีแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือก่อนที่จะปลูกนั้นควรจะไถพริกกลับหน้าดินนะคะตากแดดทิ้งไว้สักระยะหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ปูนขาวเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะคะหลังจากนั้นเราก็ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคค่ะต่อมานะคะเราก็ควรที่จะคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแล็กซิลอัตรา7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะที่สำคัญก็คือไม่ควรที่จะหว่านเมล็ดผักบุ้งแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความชื้นสูงค่ะหลังจากนั้นต่อมาเราก็ควรที่จะกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกแล้วก็ตรวจดูด้วยความสม่ำเสมอนะคะว่ามีอาการของโรคนั้นแสดงออกมาหรือเปล่านะคะถ้าเห็นก็ควรจะพ่นด้วยสารเคมีค่ะสารเคมีที่เราแนะนำในที่นี้นะคะก็คือสารแมนโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิลค่ะอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นไซม็อกซานิลบวกแมนโคเซปอัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้พ่นให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบนะคะแล้วก็พ่น3ทุก5-7 วันค่ะแล้วก็ควรที่จะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย7วันนะคะอีกโรคนึงนะคะที่จะเตือนภัยในวันนี้ก็คือโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่าที่เกิดกับแก้วมังกรค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะข้อสังเกตของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่านะคะก็คือว่าอาการนี้ค่ะเริ่มแรกเราจะเห็นที่กิ่งและผลเป็นจุดสีเหลืองก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นตุ่มนูนเล็กๆสีน้ำตาลคล้ายกับสีสนิมนั่นเองค่ะบางครั้งนะคะจะพบแผลสีเหลืองฉ่ำน้ำแต่เมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นนะคะก็จะเกิดผลเน่าทันทีและถ้าเป็นที่กิ่งนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อตรงแผลหลุดเห็นเป็นรูเลยค่ะแล้วก็สำหรับผลที่มีอาการรุนแรงนะคะจะทำให้กลีบผลไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลและผลนั้นก็จ จะเน่าในที่สุดนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคนี้ก็คือว่าข้อแรกนะคะเราต้องเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคด้วยนะคะข้อต่อมาคือเราต้องลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนค่ะเนื่องจากว่าแก้วมังกรนั้นเป็นพืชที่อวบน้ำนะคะอาจจะทำให้พืชนั้นอ่อนแอเกิดโรคได้ง่ายค่ะแล้วก็งดที่จะให้น้ำช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะคะให้เฉพาะช่วงเช้าก็พอค่ะเพื่อที่จะลดความชื้นที่สะสมในทรงพุ่มนั่นเองค่ะที่สำคัญก็คือว่าเราต้องไม่นำเครื่องมือตัดแต่งกิ่งที่เราใช้กับต้นที่เป็นโรคนั้นนะคะไปใช้กับต้นที่ปกติค่ะแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดเครื่องมือก่อนที่จะนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งด้วยนะคะเมื่อเราพบโรคที่โรคที่เกิดกับต้นที่แสดงอาการแล้วนะคะควรที่จะตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงนะคะแล้วก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเช่นโปรคอราดค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกเป็นแมนโคเซปอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นให้ทั่วต้นนะคะทุก 5-7 วันจำนวน4ครั้งและพ่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ติดดอกค่ะโดยพ่นให้ทั่วทั้งทั่วต้นนะคะทุก7วันจำนวน3ครั้งค่ะที่สำคัญก็คือว่าควรที่จะหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย15วันนะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับข่าวเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสักบทเพลงหนึ่งนะคะแล้วเรากลับมาช่วงที่2ค่ะบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นชื่อเพลงว่าผมรักผัวเขานะคะของเดชอิสระอาสยามค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้านะคะ
เปล่าเปล่าเปล่าออกมานี่ออกมานี่ขอบใจด้วยเพื่อนลองเปล่าลองนี
่ผมเคยเป็นผู้ชายโลโซเป็นจิโก้ปากเสียผมก็เลยยังไม่มีเมียแต่เป็นตัวเป็นตนเขาสนคนรวยพบและคนที่โดนสเปกเธอดูเด็กอยู่ด้วยตันผมสั้นแค่ขอพอสวยป่วยสูงยาวเข้าจั่วจั่วจั่วถูกใจจีบคราวนี้ต้องจีบต้องรุกต้องรีบจะให้หลุดไปรักจริงๆแล้วนี่เป็นแฟนผมที่ช่วยหน่อยได้ไหมเธอมองหน้าอมยิ้มแถมยักคิ้วไม่พูดอะไรแบกความหวังกลับบ้านไปลำฟันฝันเห็นจริงตื่นรีบไปหาเธอถ้าเจอจะถามความจริงหากมีแฟนอยู่แล้วกลัวกินแฮวจะถูกเคียทิ้งเมื่อเห็นเธอเดินแอบยิงกระดุ้งกระดิ่งกับหญิงคนหนึ่งเขาโอ้ยตายผมรักผัวเขาที่รักของเราเป็นสาวหล่อก็นึกไม่ถึงผมรักผัวเขาทั้งเจ็บอกและตกตะลึงก็นึกไม่ถึงไอ้ที่ผมฝันนั้นมันเป็นจริง
เป็นเมียพี่แน่นอน
จะให้หลุดไปรักจริงๆแล้วนี่เป็นแฟนผมที่ช่วยหน่อยได้ไหมเธอมองหน้าผมยิ้มแถมยักคิ้วไม่พูดอะไรแบกความหวังกลับบ้านไปลำฟันฝันเห็นจริงตื่นรีบไปหาเธอถ้าเจอจะถามความจริงหากมีแฟนอยู่แล้วกลัวกินแฮวจะถูกเคียทิ้งเมื่อเห็นเธอเดินแอบอิงกระดุ้งกระดิ่งกับหญิงคนหนึ่งผมรักผัวเขาโอ้ยอายผมรักผัวเขาที่รักของ ไม่ถึงผมรักหัวเขาทั้งเจ็บอกและตกตะลึงพอนึกไม่ถึงไอ้ที่ผมฝันนั้นมันเป็นจริง
เป็นเมียพี่นะน้องขอบคุณนะที่ดูแลเราเมื่อคืนนี้นายเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยเราชอบมาก
ค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะมาพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนในช่วงที่2นี้นะคะเราจะมีผู้ร่วมรายการของเรามาพูดเรื่องราวสาระสำคัญเกี่ยวกับลำไยพืชเศรษฐกิจส่งออกนะคะพบกับคุณอภิวันวรินทร์ค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะนำในเรื่องของลำไยนะคะมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่จริงๆแล้วส่งออกต่างประเทศมานานแล้วนะคะแต่เราติดปัญหาในเรื่องของอะไรในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของสารพิษตกค้างนะคะซึ่งพบเจอแล้วก็เราเดินเตือนมาจากต่างประเทศว่าเรามีสารพิษตกค้างปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้เท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าเรามีการปรับตรงนี้ได้เนี่ยจะถือว่าดีมากเลยนะคะ
ค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของสารพิษตกค้างนะคะเราต้องมารู้ในเรื่องของลำไยก่อนนะคะว่าลำไยเนี่ยมีโรคแล้วก็แมลงศัตรูลำไยเนี่ยไม่กี่ชนิดเองนะคะคุณสายไหมท่านผู้ฟังทางบ้านทราบหรือเปล่ามีแค่อย่างละ55ก็คือโรค5ที่สำคัญนะคะแล้วก็แมลงที่สำคัญอีก5ค่ะก็คือจำไว้เลยว่าโรคและแมลงศัตรูลำไยเนี่ยมีอย่างละ55นะคะซึ่งโรคและแมลงศัตรูลำไยเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ทำให้ผลผลิตแล้วก็คุณภาพของลำไยเนี่ยลดลงนะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยการระบาดของโรคหรือว่าแมลงเนี่ยจะทำให้เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้อาจจะเป็นเพราะว่าพันธุ์อ่อนแอก็ได้หรือว่าเชื้อสาเหตุรุนแรงแล้วก็สภาพแวดล้อมเหมาะสมก็คือทำให้โรคแมลงเนี่ยเข้าง่ายด้วยนะคะก็เรามารู้จักในเรื่องของโรคตัวแรกเลยนะคะก็คือโรคราน้ำฝนแล้วก็โรคผลเน่าค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโรคที่เกิดจากราน้ำฝนก็คือเกิดจากเชื้อรานะคะโดยที่ลักษณะของมันนะคะผลเนี่ยก็จะเน่าแล้วก็ร่วงหล่นแต่ก่อนที่ผลจะเน่าแล้วก็ร่วงหล่นเนี่ยให้สังเกตที่กิ่งแล้วก็ใบอ่อนนะคะว่าจะมีลักษณะใบของลำไยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คือใบอ่อนจะมีลักษณะเหมือนโดนไฟไหม้จะเป็นแบบแห้งๆแห้งกรอบนะคะแล้วก็จะทำให้ผลเน่าแล้วก็ร่วงหล่นแล้วก็ผลเนี่ยจะมีราสีขาวฟูขึ้นมาอันนี้คือเป็นโรคราน้ำค้างแล้วก็โรคผลเน่าแล้วค่ะการป้องกันกำจัดก็คือพยายามทำกิ่งของต้นลำไยเนี่ยให้โปร่งนะคะไม่แน่นทึบแล้วก็เก็บใบหรือว่ากิ่งที่มันมีปัญหาแบบลักษณะอย่างเงี้ยให้เอาไปเผาทำลายด้านนอกแปลงนะคะหรือให้พ่นสารเมทาแล็กซิลนะคะตัวหนึ่งนะคะที่อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าให้ดูที่ฉลากด้านข้างก็ได้นะคะให้พ่นตามอัตราแนะนำที่เท่านั้นนะคะอย่าใช้เกินอัตราแนะนำนะคะ
ค่ะ
ส่วนโรคที่2ก็คือโรครารากเน่าคนเน่าค่ะตัวนี้ก็เกิดจากเชื้อราเหมือนกันนะคะลักษณะอาการก็คือเป็นอย่างไรนะคะจะทำลายจากรากขึ้นมาที่ต้นนะคะทำให้โคนต้นเน่าอันนี้คือจะไม่เห็นเลยแต่จะเห็นว่าต้นลักษณะมีต้นโทรมนะคะแล้วก็มีรากเนี่ยมีสีน้ำตาลทำให้รากดูดน้ำดูดอาหารไม่ได้ใบแสดงอาการก็คือใบจะเหลืองซีดแล้วต้นก็จะยืนแห้งตายนะคะอันนี้ถ้าต้นยืนแห้งตายแสดงว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเนาะก็ต้องถอนทิ้งหรือว่าต้องตัดทิ้งแล้วล่ะค่ะก็ต้องขุดต้นหรือว่าอะไรที่เป็นโรคเนี่ยไปเผาทำลายด้านนอกแปลงเนาะแล้วก็ทำการราดด้วยสารเมทาแล็กซิลเหมือนกันนะคะที่อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะโรคที่3ก็คือโรคใบจุดดำค่ะเกิดจากเชื้อราเช่นกันนะคะก็จะเป็นแผลสีน้ำตาลอ่อนที่ด้านบนของใบต่อมาแผลก็จะแห้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มที่สำคัญอีกอย่างนึงก็จะมีเส้นใยเป็นขุยสีขาวๆที่ใบด้วยอันนี้ก็จะวิธีการสังเกตนะคะนี่เรียกว่าโรคใบจุดดำวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็ ให้ถ้ามีใบเนี่ยมีลักษณะแบบนี้แสดงอาการบนต้นแล้วนะให้เก็บใบเนี่ยเอาไปเผาทำลายด้านนอกแปลงเลยนะคะแล้วก
็
ให้พ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิมค่ะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะ
ค่ะ
ส่วนโรคที่4เนี่ยก็คือโรคพุ่มไม้กวาดหรือว่าโรคพุ่มแจ้นะคะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไมโครสพาร์ตมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทำอันตรายให้กับต้นลำไยอย่างไรก็คือว่ามันจะเข้าไปทำให้ไรที่อยู่ในลำไยเนี่ยสามารถเข้าจะไปดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ตาใบหรือว่าตาดอกเนี่ยแตกเป็นฝอยเป็นกระจุกไม่ออกเป็นลูกนะคะก็คือวิธีการป้องกันก็คือให้เน้นเลยต้องปลูกพันธุ์ที่แข็งแรงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ก็คือให้ตัดแล้วก็เอาเผาทำลายด้านนอกนะคะวิธีการที่เราจะใช้สารเคมีเนี่ยให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็แนะนำให้ใช้สารอะมิทรัสนะคะอัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะ
ค่ะ
และต่อไปนะคะเป็นโรคราดำนะคะโรคราดำเนี่ยเป็นเชื้อรานะคะซึ่งมันจะเป็นน้ำหวานที่แมลงจะเข้ามาดูดโดยที่มีแมลงตัวหนึ่งก็คือเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยอ่อนนะคะมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงหรือว่าอะไรกับผลเนี่ยนะแล้วก็จะขับถ่ายออกมาทำให้มีน้ำหวานเนี่ยติดอยู่ที่ผลหรือที่กิ่งของต้นลำไยนั้นนะคะวิธีการป้องกันกำจัดก็คือนี่เลยทำให้ต้นโปร่งไว้ก่อนก็คือมีการตัดแต่งกิ่งนะคะไม่ให้ต้นเนี่ยแน่นทึบจนเกินไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้สารเคมีก็คาร์เบนดาซิมนะคะอัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นสารไซเปอร์เมทิลก็ได้ค่ะที่อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะสารพวกนี้นะคะสารเคมีพวกนี้ที่แนะนำไปเนี่ยส่วนมากเป็นสารที่เกษตรกรหรือผู้ปลูกเนี่ยจะทราบอยู่แล้วนะคะแต่แนะนำที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามใช้เกินอัตราแนะนำนะคะเพราะว่าสารเคมีพวกนี้จะมีพิษตกค้างนะคะยาวนานซึ่งจะมีผลไปถึงการส่งออกลำไยไปต่างประเทศเช่นกันนะคะเพราะว่าจะมีการเอามาวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยแล้วก็จะพบว่าสารพวกนี้ถ้าเราใส่เกินที่อาจารย์แนะนำเนี่ยก็จะตกค้างยาวนานแล้วก็จะมีปัญหาในการส่งออกด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นในเรื่องของโรคนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของแมลงอย่างละ5นะคะแมลงอีก5เนี่ยก็จะมีหนอนคืบกินใบนะคะอันนี้เป็นหนอนผีเสื้อนะคะวิธีการป้องกันกำจัดนะคะเราก็แนะนำให้ใช้สารเชื้อพันธุ์นะคะหรือว่าจะเป็นสารเคมีแต่แนะนำให้ใช้สารเชื้อพันธุ์ก่อนละกันนะคะในตอนแรกก็คือให้ใช้เป็นบาซิลัสทูลิงเจนซิสนะคะ120มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือถ้าจะเป็นสารเคมีเนี่ยแนะนำให้ใช้คอไพลีฟอร์ดอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรก็ได้เช่นกันนะคะ
ค่ะ
ต่อไปนะคะเป็นแมลงค่อมทองตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยนะคะเด็กๆชอบเอาไปเล่นกันเนาะตัวก็จะเต็มวัยสีเหลืองปนขาวหรือว่าสีเขียวปนเหลืองนะคะป้องกันกำจัดก็คือแนะนำว่าถ้าจับตัวได้เพราะว่าตัวเป็นวัยเนาะจับตัวได้ก็ให้ไปเก็บแล้วก็เผาทำลายด้านนอกแปลงแต่ถ้าไม่ทันแล้วเพราะว่าแมลงพวกนี้จะหากินกลางคืนกลางวันจะหลบอยู่ใต้ใบนะคะก็แนะนำให้ใช้สารเคมีก็คือคาร์โบซัลแฟนที่อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะว่าจะเป็นอีกตัวนึงก็ได้นะคะสารคาร์บาริลก็ได้ค่ะอัตรา45กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ได้เช่นกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีเพี้ยอีก1ตัวก็คือเพี้ยหอยหลังเต่าค่ะเป็นแมลงปากดูดนะคะขนาดเล็กมากเลยนะคะตัวสีชมพูอมส้มๆนะคะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆพวกนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะก็เล็กมากๆนะคะก็มีวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือให้ใช้สารคาร์โบซัลแฟนค่ะอัตรา80มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าจะเป็นสารคาร์บาริลก็ได้นะคะอัตรา45มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอีก2ตัวจะเป็นหนอนเจาะพ้นนะคะกับมวนลำไยหรือว่าแมงแกลงนะคะที่เรารู้จักกันนะคะก็ลักษณะนะคะถ้าเป็นมวนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยเนี่ยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนแล้วก็ช่อดอกทำให้ช่อของลำไยเนี่ย เหี่ยวแห้งแล้วก็ร่วงหล่นนะคะทำให้ไม่ติดดอกไม่ออกลูกนะ
คะ
ก็แนะนำว่าให้ตัดให้หมั่นสังเกตแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้แน่นทึบจนเกินไปนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้สารแลมด้าไซฮาโลทินนะคะอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นสารคาร์บาริลอัตรา45กรัมต่อน้ำ20ลิตรก็ได้ค่ะสารเคมีนะคะที่แนะนำในเรื่องของแมลงเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวที่ซ้ำๆกันก็คือคาร์บาริลนะคะที่อัตรา45กรัมต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยก็จะครอบคุมแมลงได้หลายชนิดเลยนะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะจากอาจารย์นิพัทธ์สุขวิบูลนะคะจากกรมวิชาการเกษตรเขต1นะคะเพราะว่าในพื้นที่เขต1เนี่ยหรือเชียงใหม่เนี่ยม
ี
ลำไยเยอะมากใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าในเขตของเขต2เองนะคะหรือว่ากรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเองจะไม่เยอะนะคะก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีผลผลิตแล้วเหมือนกันนะคะก
็
ค
ือส่วนใหญ่จะอยู่ที่
จังหวัดตากนะ
คะ
แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกก็มีนะคะคุณสันไหมกำแพงเพชรก็เยอะนะคะที่ติดกับจังหวัดตากก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ทีนี้มาในเรื่องของอย่างที่บอกว่าลำไยนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแต่ว่าเขามีเวลาการเก็บรักษาได้แค่เพียง 2-3 วันเท่านั้นจะสังเกตไหมคะว่าลำไยเนี่ยถ้าไม่ได้พ่นสารเคมีเลยเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่าแต่ส่วนมากจะลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์หมดแล้ว
ใช่ไหมคะ
พอลมแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไรลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองทองที่เราเห็นกันว่าสวยมากเลยแบบนี้นี่แหละคือลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาแล้วนะคะเพราะว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยตัวลำไยเองเนี่ยเขาสามารถเก็บได้จริงๆเนี่ย 2-3 วันเท่านั้นแล้วก็สีผิวเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วหลังจากนั้นก็จะเน่าเลยนะคะเราถึงต้องมีการลมลำไยด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะซึ่งสารตัวนี้สามารถจะยืดอายุการเก็บรักษาได้นะคะโดยที่เราต้องใช้เพราะอะไรต้องส่งออกเวลาเราส่งออกไปจีนส่งออกไปอเมริกาส่งออกไปต่างประเทศนะคะจะอยู่ได้ยาวนานเพราะว่าเราส่งลำไยไปเนี่ยเราไม่ได้ส่งขึ้นเครื่องบินนะแต่เราไปทางเรือนะคะส่วนมากเพราะว่าน้ำหนักเนาะก็จะยืดอายุได้นาน 30-40 วันเพราะว่ากว่าจะไปไกลขนาดนั้นนะคะก็ต้องใช้เวลาเนาะทีนี้เวลาเราใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยผลตกค้างของสารตัวนี้เกินค่ากำหนดอย่างเช่นเกินค่ากำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็มีบางประเทศเนี่ยไม่ยอมรับผลไม้ที่ผ่านการลมด้วยสารตัวนี้นะคะ
ค่ะ
เราก็เลยมีงานทดลองหรือว่าทางเขตสพ.1 นะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1เนี่ยที่เชียงใหม่นะคะก็มีงานทดลองบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาคิดกันไหมว่าถ้าเราทำยังไงให้ลดสารซัลเฟอร์ลง
ค่ะ
ก็มีในเรื่องที่1เลยนะคะจนได้คำแนะนำออกมาก็ว่าลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เช่นผลที่เปียกน้ำฝนให้แช่กรดเกลือ 1% ผสมโซดาเมทาไบซัลเฟต 5% นาน5นาทีพบว่าการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะต่ำกว่าการลมด้วยก๊าซปกตินะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นข้อที่1เนาะพออันที่2นะคะเป็นคำแนะนำอีกนะคะก็ให้นำผลลำไยนะคะไปแช่ในกรดไฮโดรคลอริก 6.4% นาน5นาทีก็จะมีประสิทธิภาพทำให้รักษาลำไยเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟีดต่อนะ 2-5 องศาเซลเซียสเนี่ยจะทำให้ลำไยเนี่ยอยู่ได้นาน 82-80% เลย 80-82% เลยนะคะก็คือมีความสดอะแล้วก็ผิวก็สวยด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะ
ค่ะ
แต่อันนี้ก็เป็นงานทดลองของอย่างที่บอกไปนะคะที่เชียงใหม่ใช่แต่นี้เป็นคำแนะนำแล้วเป็นการทดลองแล้วก็เอามาแนะนำเกษตรกรแล้วแต่จะยากลำบากนิดนึงกว่าการลมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะเพราะว่าการลม
ด้วยเตรียมสารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนั่นก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงนะคะซึ่งก็เป็นอีกทางออกนึงแล้วกันสำหรับเกษตรกรที่อยากจะส่งออกนะคะถ้าไม่อยากลมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะมีวิธีอื่นๆอีกนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีข้อแนะนำอีกตัวนึงนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็มีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในลำไยส่งออกนะคะจากไทยเนี่ยไปต่างประเทศนะคะหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นไปมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้สุ่มตัวอย่างลำไยแล้วก็มังคุดนำเข้าจากไทยเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างนะคะพบว่านะคะเราจะเจอสารพิษตกค้างเนี่ยในสารชนิดไหนบ้างอันนี้ต ้องบอกเกษตรกรหรือว่าผู้ปลูกว่าควรระมัดระวังเลยนะคะมันเกี่ยวข้องมากๆก็คืออย่างเช่นไซเปอร์เมทิล
ค่ะ
คาร์เบนดาซิมนะคะแล้วก็คอไพลีฟอร์ดนะคะซึ่งตัวสาร 3-4 ชนิดเนี้ยจริงๆแล้วนะคะเราก็มีค่ามาตรฐานแหละวิธีการใช้เนาะแต่เวลาเอาไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินค่าเกินมาตรฐานมากเนี่ยถ้าเราส่งไปต่างประเทศมันไม่ผ่านเนี่ยเขาตีกลับยกล็อตมันก็จะกลายเป็นปัญหาของประเทศนะคะก็ต้องรบกวนหรือว่าแจ้งกับผู้ปลูกของเรานี่แหละเวลาใช้สารที่จะกำจัดแมลงกำจัดโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแนะนำว่าอย่าใช้เกินค่ามาตรฐานหรือว่าเกินคำแนะนำที่เขากำหนดข้างฉลากขวดเลย
ที่บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีจะมีคำแนะนำอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ให้ใช้ตามอัตราตรงนั้นเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ตายนะเดี๋ยวโรคนี้ไม่หายทำยังไงต้องใช้มากกว่านี้สัก อย่างเขาแนะนำให้ใช้สมมติ20กรัมต่อน้ำ20ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไม่ตายแน่ๆเลยใช้เพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นนะคะอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่าการที่
ตกค้างเนาะอาจารย์
ใช่ตกค้างด้วยนะคะก็อย่าคิดว่าเราส่งออกแล้วมันจะไม่ถึงเรานะเพราะว่าบางทีเนี่ยลำไยพวกนี้ค่ะไม่ได้ส่งออกอย่างเดียวนะคะขายในประเทศด้วยนะคะ
บางส่วนนะที่เราส่งออกไม่หมดใช่ไหมคะเราก็จะนำมาบริโภคในประเทศบ้านเราด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าส่วนไหนที่มันเอามาบริโภคในประเทศเราแล้วเราก็จะรับสารตัวนั้นไปเต็มๆเหมือนกันนะคะก
็
ใส่ใจคนอื่นแล้วก็ใส่ใจตัวเองด้วยเนาะค่ะ
ค่ะค่ะหากท่านใดนะคะที่รับฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันนะคะหรือมีความสนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านพืชนะคะก็สามารถที่จะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130หรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 HD1ทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นก็จะมีข่าวสารทางด้านการเกษตรใหม่ๆหลายข่าวเลยค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2คุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงค่ะและขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวแสงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเคียวหายและคุณอภิวันวรินทร์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตัวอักษรที่ซ่อนในแววตาไม่จบปริญญาก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความลับไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ยอมรับความแตกต่างจึงต้องปิดบังจึงยั้งไว้ก่อนนางฟ้ากับเพียรชนะปนปอนมันสอนให้เจียมใจรอหากจะพอสนใจกันบ้างไม่ต้องหาทางสืบนานรอบนอกแค่เจอหน้าก็มองตาหน่อยจะเจอร่องรอยที่ใจเริ่ม รองก็เพราะอยากให้เธอเข้าใจตัวอักษรที่ซ่อนในแววตาไม่จบปริญญาก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความในใจบอกไปกลัวเจ็บจึงอยู่ในเซฟหัวใจนานนักจะรอไปจนไร้คนตานจนมีหลักฐานมาใจแน่นหนักหวังว่าคงมีถึงโรงพักคนที่เรารักจะยอมรับก็อ่านภาษากันได้ไม่ใช่สายลับไม่ได้เป็นสปายแค่มีหัวใจก็อ่านได้ว่ารักแค่เธอมีใจก็อ่านได้ว่ารักความในใจบอกไปกลัวเจ็บจึงอยู่ในเซฟหัวใจนานนักจะรอไปจนไร้คนตานจนมีหลักฐานมาใจแน่นหนักหวังว่าคงไม่ถึงโรงพักคนที่เรารักจะยอมรับผู้